Ați fost foarte inspirați cu cântarea aceasta, care într-un fel răspunde la toate frământările din seara aceasta, referitor la Iuda. Deși el este un caz atipic, greu de destrămat, mă tulbură când citesc în Evanghelia după Matei, că în momentul în care a auzit că Isus a fost condamnat la moarte, s-a căit. S-a dus la preoți, le-a aruncat arginții, am văzut sânge nevinovat, urmează o atitudine la fel de păcătoasă ca a lui Iuda, ce ne pasă nouă, treaba ta. Dacă s-ar fi dus la el, nu s-a dus. Căință, dar nu pocăință. Ce cutremurător! Mă doare cuvântul acesta, ce ne pasă nouă treaba ta? Și s-a gândit, s-a terminat și s-a dus și s-a spânzurat și a fost așa un caz cu totul special, au citit frații aici în Faptele Apostolilor, capitolul 1. Dar în același context, urmează un altul care se spală pe mâini și zice, eu sunt nevinovat, treaba voastră. Totdeauna e treaba altora. În seara aceasta suntem adunați pentru treaba noastră, personală. Și omul acesta care încearcă să se spele pe mâini și să scape Pilat, spune poporului și poporul fără minte zice, acceptăm, e treaba noastră. Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Ce blestem! Ce inconștiență! Aceasta arătând ce vulnerabili suntem și aceasta arătând că fără harul lui Dumnezeu și fără mila lui Dumnezeu și fără îndurarea lui Dumnezeu și așa cum am fost învățați fără rugăciune, suntem o pradă ușoară pentru acest viclean de vrășmași care ne sufocă și care are în noi aliat o predispoziție, nu spre pocăință, o predispoziție spre o autosuficiență, spre o viață de credință superficială, spre un fel de a trăi viața de credință așa cum gândim noi. Ce tablou serios! Mă gândesc la... am să fiu... sper... doresc, la și 20, da? Ăsta e termenul. Ok. Privind spre acest individ, așa, îmi treacă alături de ceea ce au mai spus frații, dincolo de faptul că în noaptea aceea, în rugăciune, stând să aleagă, l-a ales și pe el. O fi fost greu. Nu ne dăm seama ce s-a întâmplat. Evanghelia după Luca, apropo de ce ne-a învățat fratele la început și mi-a plăcut, este o Evanghelie a rugăciunii. Și atunci și Faptele Apostolilor, care este continuarea, trebuie să fie la fel, nu? Și în această Evanghelie a rugăciunii, care este Evanghelia după Luca, este surprins mereu ca un refren că el se ruga, că el stăruia în rugăciune. Nu e timpul acum să aduc aminte despre aspecte concrete. Dar... tot în Evanghelia după Luca, el dă exemple despre stăruința în rugăciune. Și sunt două celebre, le spun doar întreagăt. Femeia aceea văduvă care se duce și îl bate la cap pe judecător, n-au scămat nedreptății, te rog, fă-mi dreptate. Ăsta n-avea nicio treabă. Și lecția care o dă Mântuitorul acolo este că insistența în rugăciune, culmea, ascultați, îi place lui Dumnezeu. Îi place lui Dumnezeu. Stăruința în rugăciune este cufundarea noastră în voia lui Dumnezeu. Este unirea noastră cu voia lui Dumnezeu. Este șansa ca să fim curățiți, stând de vorbă cu el în rugăciune, de o grămadă de gânduri, de justificări, de păreri, de lumesc, de firesc, de tot ce suntem noi. Și cealaltă situație în care se duce să ceară 3 pâini la miezul nopții și ăsta zice, e absurd, la miezul nopții, zice Mântuitorul, trebuie să se scoale, să-i dea, ce să facă, dacă ăsta a venit la miezul nopții. Mă gândesc că Evanghelia după Luca este Evanghelia rugăciunii pentru că el despre care vorbim noi acum, a avut în Evanghelia după Luca ca om două trăsături distincte. Una a fost cel care se roagă, cel care a venit din cer și care se roagă. Care se roagă ca să cunoască. Ce să cunoască? Voia lui Dumnezeu. O noapte întreagă spune-mi ce să fac. Păi zice, pe cutare, pe cutare, pe cutare și... și pe Iuda. Și ce ai să faci? Tată, eu am să-mi fac partea mea, am să-l sufoc. Cu dragoste, cu atenție, cu ce nu i-a dat lui Iuda. Să stai 3 ani și jumătate lângă Dumnezeul întrupat. Este amețitor. Și ce aș vrea să remarc întreagăt este că ceea ce ne trebuie și pe nouă în seara aceasta, poate sună ciudat, este că în momentul în care Domnul Iisus a spus, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Câte semnale de alarmă apropo ce s-a spus. Știți ce au făcut ucenicii? E cutremurător. Fiecare a zis, nu cumva sunt eu? Aceasta arătăm că suntem în stare. Arătăm că fiecare dintre noi suntem un mic Iuda, sau eu știu cum vreți să-l numiți. Ați fost vreodată trădători? Trădători de Hristos. De câte ori îl trădăm? În fiecare zi. De câte ori îl vindem? Pe nimic. Vorbesc, bineînțeles, la modul metaforic. Te-ai gândit vreodată cât de trădător ești? Oamenii aceștia au zis, îmi place de ei. Așa de puri, așa de fragili, așa de delicați. Nu cumva sunt eu, Doamne? Cum pot să... Era unul acolo, dar fiecare se vedea potențial. Nu cumva sunt eu, Doamne? Aceasta e întrebarea din seara aceasta pe care aș vrea să ne-o punem. Doamne, nu cumva sunt eu acela care te trădez? În socotelile tale, în planurile tale, în familia mea, cu soția mea, cu soțul meu, cu copiii mei, trădător de Hristos. Este un cuvânt greu de digerat și un cuvânt care aș vrea să ne răscolească. Acum, încercând să parcurgem, nu-mi place deloc capitolul ăsta 1, partea finală. Ziceam, de ce n-am nimerit și noi ceva, capitolul 2 sau altceva? Că aici, când este să te uiți la Iuda, totul e întunecat, totul este... Este, zice, acesta este. N-aș vrea să credem că vorbim despre Iuda în felul acesta, propovăduind fatalismul. Iuda a fost un mare responsabil. Un mare responsabil. Știți cum, ce a fost culmea? Este că în momentul în care a întrebat și el, nu cumva ești tu? Nu cumva sunt eu? Știți că și el a zis. Și el a zis, da, tu ești. Hei! Nu se poate! Nu mai plec de aici! Mi-e frică! Nu mai mă duc nicăieri! Aici rămân! Te rog, fă ceva! Da, tu ești? A acceptat. A vrut. Și căderea lui Iuda n-a fost dintr-o dată. Și aceasta arată ce periculos este păcatul. Păcatul trădării. Trebuie să fim loiali Domnului Iisus până la capăt. Să nu-L trădăm. În dragostea Lui, în așteptările Lui, în credincioșia Lui față de noi, de câte ori îl trădăm, ce bun e cu noi. Este vremea credincioșiei față de El. Dacă L-ai trădat, cere-ți iertare, strigă, mi-e frică, nu mă lăsa singur, sunt în stare să te trădez. Ai milă de mine, nu mai plec de aici. Nu te părăsesc, schimbă-mă, schimbă mintea, schimbă inima, schimbă-mi anturajul, nu mai mă duc cu fata asta, nu mai mă duc cu băiatul ăsta, nu mai mă uit la pornografia asta, nu mai, mi-e frică! Mi-e frică. Nu mai stau de vorbă cu băiatul ăsta, că nu prea e serios, eu fac scenarii acum. Fata asta văd că nu o scot la capăt. Măi, ești credincioasă sau nu ești? Măi, ești credincios sau nu ești? Măi, îți arde de cer sau de ce ți arde? Haideți să terminăm cu Iuda. Trebuie, deci, trebuie, deci, ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi. Ce frumos! Cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua în care, când s-a înălțat la el de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Ce a pierdut Iuda? El putea să fie, acum în absurd, putea să fie un martor al învierii Domnului Iisus? Nu, uitați-vă la text, nu, el murise. El n-a fost martor al învierii. El nu l-a văzut pe el mort, l-a văzut pe Domnul Iisus doar suferind. Dacă îl vezi doar suferind, nu-i de ajuns. Dacă îl vezi doar mort, nu-i de ajuns. Dacă nu e viu, ai o credință moartă. Uitați-vă ce au putut să primească oamenii aceștia. 40 de zile au făcut, cum zicea un om mai isprăvit al zilelor noastre, un seminar cu ei, 40 de zile, stând de vorbă cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Ce le-o fi spus? Probabil că după aceea știți ce a făcut cineva drăguț așa. Știți cum îl cheamă? Cel care a venit, Duhul Sfânt. Să le aducă aminte de tot ce a spus el. Cât ai fi de capabil în 40 de zile, cred că în momentul în care apărea, ăștia și uitau ce a mai zis, că erau prima dată frapați de arătarea lui, de slava lui. Vă imaginați cum arăta? Cum arăta? Un Hristos glorificat. Surpriză! Venea dintr-o dată, trebuiau să se dumirească și după aceea să recepteze ce spune el. 40 de zile. Și după ce a făcut acest seminar cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu, a urmat apoi, așa cum au spus frații poate altă dată, a urmat plecarea lui. De data aceasta o plecare definitivă. Venea, dispărea. Venea, instantaneu, surpriză! Și s-a înălțat la cer, cum au citit frații, și fac doar o legătură. Și mie îmi plac și emoțiile, dumneavoastră nu vă plac. Noi citim aici despre lucruri care sunt așa obișnuite, sunt neobișnuite. Sunt senzaționale! Sunt uluitoare ce au văzut oamenii aceștia. Nu văd oamenii. Privilegiații aceștia. Și aș face o legătură repede între Iuda. Dânsul mi-a zis până la și 25, fratele. Sper să fie totuși mai puțin. Dumnezeu să mă ajute. Aș vrea să fac să spun un lucru de învățătură. A fost unul care s-a lepădat de el, Petru. Ce s-a întâmplat cu Petru și ce s-a întâmplat cu Iuda este o distanță ca de la cer la pământ. Unul care a zis cu toată sinceritatea, vreau să mă lepăd de tine, nu, merg cu tine până la moarte, fac orice pentru tine, chiar dacă tot se leapădă, eu nu me leapăd. Și lecția a fost dureroasă, care ne trebuie și nouă înainte ca să primim Duhul lui Dumnezeu, să nu ne încredem în noi. Lecția lui Petru este că a clacat, deși avea cele mai bune intenții, deși era sincer în dragostea lui, deși probase în viața lui de legătură cu Mântuitorul, ce om de ispravă este și totuși, nu poți să vii acum după mine, vei veni după aceea, când după aceea? După ce vei primi o putere, după ce vei primi Duhul Sfânt, atunci vei putea să vii după mine. De aceea, dacă în seara aceasta este cineva care zice și eu vreau să-L urmez pe Domnul Iisus, dă-i drumul. Ești pocăit? Ești hotărât? Ne-au învățat frații. Aș mai adăuga. Ajută-mă tu. Vreau. Ajută-mă tu să mă pocăiesc. Primește-mă tu. Vreau. Îmi pare rău. Vreau. Vino tu în ajutorul necredinței mele. În momentul în care intră în noi darul pocăinței și al credinței mântuitoare în sângele Domnului Iisus, vine acesta, Duhului Dumnezeu, care pecetuiește credința noastră și care ne spune, de acum aparții lui Dumnezeu, aparții Domnului Iisus. Ăsta e semnul distinctiv. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Toți avem Duhul lui Dumnezeu sau avem doar o credință, doar suntem bine intenționați, doar suntem un pic emoționați și bine intenționați și zicem, mergem și noi acolo că e bine. Este vorba, cum se vorbea și de dimineață, de o naștere din nou. E vorba de o intrare în inima noastră a Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor. Și să pleci să nu te mai chinui cu ale tale, cu ce poți, cu ce nu poți, cu ce știi, cu exerciții, cu psihologie, cu intenții bune, ci puterea aceasta a lui Dumnezeu care să se manifeste în tine o putere de schimbare a vieții. Uitați-vă la cum a fost recuperat Petru, într-un mod magistral. După ce a zis, nu-l cunosc, nu știu, Iisus s-a uitat țintă la el și Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. S-a pocăit. A fost o legătură între el și Mântuitorul. Bietul Iuda n-a avut parte de privirea Mântuitorului, nici n-a căutat-o. Cum a fost posibil așa ceva? Păcatul este o nebunie, păcatul nu are o explicație. De ce s-a purtat așa Iuda? Știe cineva să explice? E fără explicație, e o nebunie. Ce vreau eu e o nebunie, mânia mea, mândria mea, răutatea mea, toate acestea mă fac responsabil înaintea lui Dumnezeu, dar n-am nicio justificare pentru păcat. Nicio justificare. Mântuirea este prin justificare. Justificarea lui Dumnezeu. Îndreptățirea, neprihănirea, iertarea prin sângele Domnului Iisus. Mântuirea are logică, iadul nu are logică. Iadul este abandonarea rațiunii. De aceea oamenii de afară sunt de plâns. De plâns. De plâns. Lumea asta care merge la pierzare este de plâns. Nu iubiți lumea. Păi asta să iubim pe oamenii ăștia inconștienți? Sunt semenii noștri, ne pare rău, dar sunt inconștienți. Sau se poartă într-un fel cu totul. Aceasta e realitatea. Să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Și știm ce s-a întâmplat, au făcut o rugăciune și au tras la sorți. Și aici, așa, pentru mediul creștin, știți că există această greșeală. O, zice, au greșit că au tras la sorți. Trebuia să fie al 12-lea apostol Pavel, fanteziile noastre. Nu, n-au greșit deloc! După ce s-a coborât Duhul Sfânt, nu mai e nevoie să tragi la sorți. Nu mai e nevoie de metode de acestea care erau metodele vechi testamentale. De aceea ce au făcut ei, au făcut în lumina înțelepciunii și potrivit cu cât înțelegeau la ora aceea. Martor al învierii lui. Dar încheiind, aș sugera ideea de a ne gândi că martori ai învierii lui înseamnă să trăiască el în noi. Un Hristos viu în viața mea, care mă corectează, care mă ajută să mă pocăiesc, să se vadă viața lui în viața noastră, pas cu pas, și să ne propunem să fim martori ai învierii lui. M-am întâlnit de curând cu cineva și zice, nu cumva ești pocăit? Mi-a crescut inima, am zis, o, ce bine. Înseamnă că o fi ceva și de mine. Deci se uită oamenii la tine, ce e ceva cu tine? Slavă Domnului! Așa să se uite toți, să zică, nu cumva ești pocăită? Exact. Dumnezeu să ne ajute să fim martorii lui. Amin.